Това е киното и градът, аз съм Зазия Спарухова. Добре дошли на територията на Радио София и на това предаване. В следващия един час аз и Калина Станова, която вече е до мен, от лявата ми страна, ще говорим за наградите Оскар, които са тази вечер и ще направим своите залагания за това кои ще са хората и филмите, които ще спечелят. Започваме, останете с нас. Киното и градът. Аз съм Зазия Спарухова. До мен вече Калина Станева. Калина, здравей.
Здравей.
И кажи здравей на нашите слушатели, ще кажа зрители.
Здравейте, слушатели и зрители на хубави филми, защото съм убедена, че сте такива. Най-голямото събитие в света на киното е тук вече и ние сега с Зузи, това, между другото, гласим този брой от много време.
Да, ние го обсъждахме, как ще го направим, но всъщност ние сме решили да минем през 4 от, не, извинявам се, 5 от най-важните категории. Най-добър филм, най-добър актьор, да, поддържащи главна роля, актриса, поддържаща главна роля, режисура и сценарий, и да кажем кои са нашите фаворити в тези категории. Тази вечер са наградите Оскар. Някъде по нощите към 3-4 часа българско време започват и ще свършат към 6-7. Ако имате сили, нерви, здрав стомах и страдат от инсомния и все още не сте си направили боен клуб, съвсем спокойно може да ги гледате. Но, не, аз лично ще поспя.
И аз така мисля.
Отдавна не гледам церемонии, като мога ги понасям.
Да. Не, те са готини, имате специално на...
Да. Много са дълги.
Така, дълги са.
Първо започваме с най-добър филм. Само искам да кажа, първо ще изборя 10 филма, които са номинирани, и с Калина ще кажем кои ние харесваме и защо ги харесваме и защо според нас трябва да спечелят. Като имаме право да си харесваме повече от един филм, имаш това
и
право.
И да видим дали това, което ние смятаме за тези филми, се припокрива с вашето усещане, защото, нали, знаеш, по вкус и цвят товариш и нет.
Абсолютно съм съгласна. Най-добър филм номинациите са за На западния фронт нищо ново, една продукция на Netflix, Аватар, Природата на водата на Джеймс Камерън, Баншите от Инишерин на Мартин Макдона, Елвис на Бас Лърман, Everything Everywhere All at Once, един филм, който е ужасно нишов и всъщност е фаворита с 11 номинации за Оскар тази година, Семейство Фейбълман на Стивен Спилбърг, Тар на Тод Филд, Топ Гън Маверик, едно от комерциалните заглавия с Том Круз, Идиотският триъгълник, който е дело на шведски режисьор и е първата му номинация в тази категория, и един много изненадващ поне за мен избор, Women Talking на Сара Поли, една канадска актриса, която се превърна в режисьор последните години, който е много любопитен като тема. Не съм сигурна, че... Но винаги има сред тия 10 някакви, които поне аз винаги намирам за пълнешки, но трябва да има. В смисъл, трябва да има филм, и освен това, когато някакъв филм се появи в такава номинация, хората им става любопитно, решава да го гледат.
Но ми прави впечатление, че номинираните филми са много-много различни. Има огромно жарово разнообразие в номинациите тази година, което е хубаво. Знаеш, че винаги тези награди са критикувани от масата като прекалено политкоректни или пък прекалено комерциални. Сега да видим какви ще са критиките тази година. Много ми е любопитно.
Аз вече прочетох, че за бафтите, които минаха преди две седмици някъде, и бяха раздадени, и всъщност бафтите са предпоследния наградна церемония. Оскарите завършват наградния сезон, който започва с наградите Еми още през септември миналата година. И критиката беше, че всички, които са спечелили, са бели.
Айде сега.
И това е така. Те са бели, но в крайна сметка кой колкото е работил, толкова е заслужил.
Така да, това е положението. В тази връзка, като говорим за номинирани за най-добър филм, на западния фронт нищо ново, една от причините според мен да спечели, оставаме на страна художествените му качества, които са безспорни, може би факта, че продължава Европа да живее с ужаса на войната.
Втората световна.
Но това е Първата световна, която е на западния фронт нищо ново, но в момента до нас има война. И да, това продължава. И някак си гледайки, аз лично гледайки този филм, въпреки че не понасям военни филми още от дете, когато...
Мисли ли, аз съм много харесвам този жанр. Харесвам и за Първата световна, и за Втората световна, харесвам всякакви филми.
Ама дядо ми само това гледаше, като бях малка, то нямаше и друго по телевизията. И аз наистина полудявах. И честно ти да ти кажа, въпреки че филма е невероятно заснет, актьорската игра е много на ниво, то е много въздействащ. Баталните сцени на моменти наистина ми идваха в повече и затварях очи. докато тези хора се избиваха на, да, на екрана.
Там прекалено... има кървища части на тела. Летят.
Да, натурално се случва.
Натурално, абсолютно натурално.
Това. Но много приятна, приятна изненада беше да видя името на Даниел Брюл като един от главните персонажи. Там познат от чудесния филм С Богом Ленин. Mm-hmm. Той всъщност там му изгря звездата. А в ролята на новобранеца Пол Боймер е Феликс Камермер, който също играе разкошно. И вярваш на всяка една емоция от ужаса на войната и на, от първоначалното надеждата на, за това, че ще се биеш за страната си, е изписана по един много истински начин на лицето му. Затова не знам дали ще вземе на Западния фронт нищо ново награда за
филм.
За филм, каквато взе на Бафта.
Аз смятам, че международ... тъй като той е номиниран, той е номиниран в категория за чуждоезичен филм.
Да.
И аз смятам, че там почти съм сигурна, че наградата ме в кърпа вързана. Но ако ти трябва да си избереш един или два филма от тези, които са номинирани, кои би избрала?
Ами, Баншите на мен ми е филма на, нали, годината.
Баншите от Инишерин, тук се... Аз, между другото, страшно много харесах Семейство Фейбълман. И много харесах и Топ Гън Маверик. Идиотският триъгълник страшно ми допадна. Но въпреки това смятам, че Баншите от Инишерин е един безспорно филмите на годината. И всичките му номинации. Everything Everywhere All at Once е филм, който на мен, аз бях тотално безразличен към него и ми беше много странна тази номинация. Не само тази номинация, с хилядите номинации, които този филм пречери, то някакво такова. Всички го лансират и аз съм така, окей.
Странно ми е, че Елви всъщност няма някакси, и той според мен няма много шансове.
Да, Елви няма много шансове.
Защото въпреки, че главната роля на, подкажи ми името, че знаеш, че съм
взетен.
Остин Бътър. Наистина, момчето се справя чудесно.
Разкошен.
Но освен това, между другото, Том Ханкс е припознат там като един от една от най-лошите му роли в живота. Не знам,
мисля,
дали,
че той беше номиниран в тези безмислени награди Златните малинки.
Да,
ако не се лъжа, беше номиниран
за тази роля.
За тази си роля. Аз Том Ханкс мога да го гледам във всичко. Тук леко ме подразни, но тъй като смятам, че самия филм Елвис, аз не съм го крила, Елвис не е. Той даже не влиза в топ 10 на филмите, които съм харесала през тази година. Беше ми ужасно дълъг, скучен и банален. Ако трябва
банален
да бъде честна.
Е точно,
да, но ако трябва да заложа пари на някой, не знам дали пари, но ако трябва да заложа на някой филм, то сигурност Баншито си Нишерин или Смисъл Фейбълман биха били моите фаворити.
Да, а може ли да споделя един любопитен факт, давай, за Баншите, след като го нахвалихме така добре?
Естествен.
Се оказва, че всъщност не само българските зрители недоволстват от художественото представяне, особено на филми, свързани с историята на народа ни, какви, така, последния филм за Ботев и така нататък са по такива примери, но Ирландският център за категоризация на филмите има такова нещо, което се нарича Ирландска служба и за филмова цензура, получил редица оплаквания пред изминалия месец, че номинирания за 9 награди Оскар филм за Баншите от Инишерин представи ирландците като идиоти.
Това е защото...
Това според тебе е възможно ли? Е смисъл? В крайна сметка, там става дума за междучовешки отношения, което наистина
това, което
няма
аз...
нищо общо с характера на ирландците.
Първо, нали, стереотипите, те са тук, съществуват, хората се уповават на тях, понякога ги борят, понякога се осланят на тях, за да се ориентират по-лесно в обстановката, но това, което аз харесвам в Баншите, алегорията, в която от една страна имаме гражданска война в Ирландия, по това време се развива действието на остров Инишерин, и от друга страна ние имаме някаква, както вече казах, алегория, в която двама души са в конфликт, подобно на които доскоро са били приятели, подобно на гражданската война в Ирландия. Ирландия в годините се е доказала като държава, която тя винаги, те винаги се карат и се бият за нещо, горките ни между други, и дали е на тема религия или е на тема разделение от Британската империя и независимост, няма никакво значение, но аз не мога да кажа дали, аз смятам, че както ти каза, това е общочовешка тема и това е нещо, което аз харесвам Баншите от Инишерин. Аз смятам, че тя може да се случи на всеки, навсякъде.
Абсолютно верно.
Това е история за раздявата.
И, да, и дори себе си видях в някои от реакциите на героя на Колин Фарел.
Аз сега като говорим за актьори, но с това след малко, сега ще чуя малко музика, като говорим за актьори, там аз ще ти кажа в кой персонаж аз се видях, но за това след минути. А киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен е Калина Станева. Говорим за наградите. Говорим за наградите Оскар, които за 95-ти път. Чакам 100 годишната наградите Оскар, но за 95-ти път те ще бъдат дадени тази неделя през нощта срещу понеделник. Т.е. в понеделник сутрин всички ще знаем кой е победил и официално наградния сезон приключва. Говорихме за най-добър филм. Сега искам да минем през другата важна категория, именно актьор в главна и съответно в поддържаща роля. Първо ще изброя актьорите, в които са номинирани за главна мъжка роля. Става въпрос за Остин Бътлър за Елвис, Колин Фарел за Баншито от Инишерин, Бренан Фрейзър за Китът, Пол Мескол за After Sun и Бил Найти за Living, който се появи на Сине Либри и аз препоръчвам с две ръце. То е адаптация по филм на Акира Куросава и Казуро Ишигуро всъщност адаптира историята, пише сценарий и той е номиниран за първи път. Любопитен факт, преди да кажеш своите фаворити, любопитен факт е, че в тази категория и в следващата, която е за най-добър поддържащ актьор, всички номинирани са дебютанти. Това се случва за първи път в тази категория от 35 години, ако не се лъжа, или от 38, нещо такова.
Доста интересно, наистина, и това е хубаво, че академията дава път на младите.
Някои от тях даже не са млади.
Да. На хора, които не са се докосвали изобщо до това ниво в киното. Между другото, Мария Бакалова преди 2 години.
Да, преди 2 години беше номинирана.
Беше подобен случай. А сега, говорихме за Елвис. Ти не се изказа така не много ласкаво, но Остин Бътлър наистина
чудесен,
се справя добре и има според мен шанс да грабне статуетката.
Той взе награда БАФТА
за тази роля. Така че и това е абсолютно възможно. Но просто на сърце ми е легнал Пол Мескол, както казах малко по-рано. Ти го произнесеш по друг начин.
Пол Мескол,
но, да. Мескол ли е? Мескол, да. Аз срещам с различна транскрипция.
Там никога не знаеш.
Но след като изгледах Normal People, този много хубав сериал, в който чудесно си партнира с една друга надежда на британското кино, да. Но той абсолютно трябва да продължава напред и дано една такава награда, една тази статуетка му даде тласък, макар че и без нея човек ще бъде търсен.
Човека вече има номинация, аз тук съм съгласна, тук има двама ирландци номинирани тази година, Колин Фарел за първи път и Пол Мескол са номинирани. Моя фаворит е Колин Фарел, въпросът е причина, че много харесвам Баншито от Инишерин.
Да, той ще слуша истинската конкуренция на Остин Бътлър или Остин Бътлър ще бъде конкуренция на Колин Фарел, не знам.
Има хора, които обсъждах с мои познати приятели, че всъщност Брендан Фрейзър, който се завърна, това започна бавно, но славно завръщането му преди 2 години, когато се оказа, че Мартин Скорсезе го е каснал за роля в новия си филм, който трябва да излезе тази година, но Брендан Фрейзър е един също от фаворитите, страшно много хора залагат на него и казват, че Брендан Фрейзър ще получи първия си Оскар за Китът. Китът аз се надявах да се появи на София Филм Фест, но той за съжаление още не може да бъде открит и онлайн. Историята много любопитна. Нали, за връзката между баща и дъщеря, за човек, който толкова е депресиран и толкова се мрази, че се тъпче до смърт. Това е нещо, което е ужасно интересно. Аз много харесвам Брендан Фрейзър и съм много щастлива, че той се завръща, така че дори той да вземе. Истината е, че който и да вземе от всичките актьори, които са номинирани, това е една от любимите ми категории. Абсолютно една от любимите ми категории. Със сигурност...
Защо ли?
Със сигурност съм много щастлива, ще пляскам и ще викам. Сега минаваме към поддържаща мъжка роля. Тук и двете имаме един и същ фаворит, но все пак нека да кажем в останалите номинирани, които няма да вземат тези награди. Все пак. Брендан Глисън за Баншито от Инишерин, Брайан Три Хенри за Castaway, Джуд Хирш, абсолютно изненадваща номинация за Семейство Фейбълман. Той има 6 минути екранно време, аз тук бих сложил по-удейно. Бари Кьоган за Баншито от Инишерин и Кей Хуи Куан, който всъщност се завръща в киното, след като е играл в Индиана Джонс и Храмът на обречените като малко дете и сега вече е голям човек. Това е номинация за Everything Everywhere All at Once. Това е... И тримата актьори са номинирани за Оскар и той и неговите две колежки. Но той, между другото, взе Златен глобус и всички смятат, че той е фаворит в тази категория. Но кажи, ние за кой сме?
Ние сме за това разкошно момче с невероятно дълбоки сини очи Бари Коган, който играе почти невменяемия на пръв поглед Доминик. Един наистина многопластов образ в Баншите на Инишерин, което всъщност това е това е актьора, който ми щупи главата в този филм, въпреки гигантските Колин Фарел и Брендан Глисън, но той ми обра точките наистина.
Абсолютно. Бари Кьоган заслужава, отново казваме, първа номинация за него. В тази категория отново имаме дебютанти. Бари, поне за мен, аз лично го препоръчвам. Той, между другото, се е снимал в български филм.
Така ли?
Може да го гледате в един български филм. Забравих името в момента, но може да го откриете онлайн. Светлина, нещо, светлина, която не виждаме, светлина, нещо беше. Mm-hmm. Но той идва в България, за да се снима. Той се снима почти във всичко, когато започва кариерата си като актьор. И всъщност голямото му откритие идва, когато Йоргос Лантимос го каства за Убийството на свещения Елен, където той играе психопат, който тормози Колин Фарел, двамата играят заедно, който тормози Колин Фарел и семейството му. Тъй като Колин Фарел като доктор е направил лекарска грешка и убил негов роднина.
Също много му върви да играе хора с психични отклонения.
Добиш му лицето.
Очевидно, да. Но това, което, другото, което пък ме изненада, е, че той всъщност не е първа младост. Когато го гледах в филма, ми се стори на не повече от 18.
Да,
има много
30,
младежко. А той
34?
Не, 30. 92-ри набор, мисля, че.
Окей, 31
значи. Така, че да. Всъщност, да, момчето има огромен потенциал. И се надявам наистина да грабне статуетката.
Аз смятам, че единствената му конкуренция, в смисъл, Брендан Глисън е разкошен, аз съм, ако той спечели, ще се радвам и ще направя няколко обиколки тук на радиото, но най-голямата конкуренция на Бари Кьоган, разбира се, Кейхуй Куан, който взе Златния глобус, но пък Бари Кьоган взе наградата Бафта. Най-вероятно, защото е ирландец.
Да.
И наградата Бафта беше за него. Стискаме палци за Оскарите.
Стискаме.
И продължаваме след малко с женската категория. Останете с нас. Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова, до мен е Калина Станева. Говорим за наградите Оскар, 95-ти поред, които тази неделя, в смисъл неделя срещу понеделник, то де-факто се пада в понеделник, но неделя срещу понеделник, тази вечер, те ще бъдат раздадени и ако не спите и страдат от инсомния, със сигурност може да ги гледате, ще бъдат излъчени по българска телевизия. Абстрахирайте се от превода. Не го слушайте.
Това
винаги
е забавен, защото аз много обичам.
Това е нещо, което може да ви буди. Ние обсъждаме основните категории. Минахме през най-добър филм, а и най-добър актьор по държащи главен. И казваме своите фаворити. Стигнахме до категория актриса. Най-добра актриса в главна женска роля. Сега ще
което
прочита...
Е много ясно, за съжаление.
Тук така, е много ясно, но
може би ще има изненади, да.
Не, чити? Нека да няма. Нека да няма. Кейт Бланшет за Тар, Ана де Арма за Бундинка, Андреа Райсбъро за Лесли, Мишел Уилям за Семейство Фейбълман и Мишел Ио за Everything Everywhere All at Once.
Как ми те мързи да го казваш на цялото заглавие? Така, ясно е, че и двете сме за Кейт, нали?
Аз между другото, честно казвам, много харесах Ана де Армас.
Да, в, и това ще ми е втората фаворитка.
И страшно много харесах Мишел Уилям за Семейство Фейбълман. Спомням си, че когато гледах Семейство Фейбълман и гледаме го, излизаме от киното. И срещам моят приятел Благо Иванов, той ни е гостувал няколко пъти от Операция Кино. И му казвам, какво мислиш? Аз, Пачето и Драго, дето правим, заедно правим Тихо филма започва, много впечатление този филм, правим специален брой за него в подкаста. И аз казвам, Бог, какво ще кажеш? И той казва, филма беше супер, обаче, та майката, говорим за Мишел Уилям, тя е отвратителна, тя е ужасна, каква та майка бе, тя е ужасна. Между другото, след това, когато вече изгледах Фейбълман, и седнах да гледам да слушам участие на Стивен Спилбърг, който разказа за него, той всъщност разказваше, че Мишел Уилямс по много достоверен начин изобразила майка му. Той, работейки с сценариста, той е искал майка му да бъде максимално достоверна и всъщност те гледа стари архивни негови кадри с нея и тя изобразила по много достоверна, тя е много истинска като майка му.
Да. И да, и може... Спилбърг го казва, значи сигурно е така.
Това е неговата майка. Може Благой да не харесва тази жена, но в края това е майката.
Това е ролята,
Спилбърг.
Да, всъщност една добра актриса трябва да е способна да те накара и да не харесаш нейната героиня, ако това е в характера на героинята.
Така да, че с изключение да, на Андреа Райсбъро, която между другото искаха да я махнат от тази категория. Знаеш ли тази история,
не,
скандала? Искаха да махнат Андреа Райсбъро от категорията най-добра главна женска роля, тъй като става въпрос за филм, който направи страшно малко пари в Англия и в Америка. И всъщност неговата режисьорка и продуцентите направиха кампания кампания в Twitter, в която казаха на различни актьори, известни личности да го промотират филма и да гласуват за нея, и всъщност хората от академията, които са членове на академията, гласуваха за нея заради тази кампания, и тя заради това има номинация, и хората, някаква част от, нали, други някакви хора, се възпротивиха и казаха как такъв филм, който има толкова много малка гледаемост, ще получи номинация за Оскар. Андрея Райсбъро, аз гледах за Лесли, и мога да кажа, че Андрея Райсбъро, това ще използвам на Павел Симеонов определено, тя много се пъне за номинация. Няма лошо, нека да получи тази номинация. Но тук да, Кейт Бланшет.
Да, и връщам се отново на Ана де Армас, която, когато гледах този иначе болезнен филм Блондинка,
много
противоречив според много хора, които представят жените, филма представя жените в определена светлина, бил сексистки и така нататък. Окей, това е. И това не било истинската история на.
Не, тя е художествена. В смисъл, има така художествени много елементи в този филм, защото е фантазия и реалност. Да. Но смятам, че много интересно.
Момичето прави. Просто си представя,
че е супер.
Гигантския труд, който тя е положила, за да влезе в образа. Също тя е тотално брюнетка самата на Дарма, за да влезе в ролята на блондинка. И начин, постановката на гласа и най-малкото. С този леко шепнеш. Това е едновременно и момичешко излъчване, и женственост, и сексапил, които се преплитат в филм през няколко секунди, наистина може да те отвее. Така че дори да не вземе Кейт Бланшет, а вземе Ана де Армас, няма да бъде разочарован. Даже може би ще се зарадвам, защото Кейт си знае, че е добра. Всички знаят колко е добра. Знаем.
Трети Оскар ще бъде.
Така че този да го пропусне, да отида при един млад човек като Ана де Армас, няма да е лошо.
Не, няма да се разсърдим.
Нали?
Да.
Аз винаги така, като гледам някой мач, гледам за губещите. За да, ако може, дали, ако спечелят случайно, да им стане хубаво.
Стигаме до следващата категория, най-добра поддържаща женска роля. Тук аз имам само един единствен фаворит. И всички останали са ми, може би изключение Джейми Ли Къртис, тотално безразлични. Става про за Анджела Басет за Черната пантера, Хонг Чао за Китът, Кери Кондън за Баншито Тин Шери, Джейми Ли Къртис за Everything Everywhere All at Once и Стефани Ху отново за Everything Everywhere All at Once. Ако трябва да бъда честна, номинациите на Everything Everywhere All at Once започва да ми писват и леко започвам да не разбирам защо тези хора са номинирани. Абсолютно не го разбирам. Между другото, това е първа номинация за Джейми Ли Къртис. Първа номинация за Оскар въобще в кариерата. Но тук смятам, че победител е един и много се надявам тя да вземе награда, но може би ще я дадат на
Кери? За Кери ли говорим?
За Кери говорим. За Кери Кондън, за Баншито Тин Шери, но нещо ми подсказва, че може би Анджела Басет. Защото Уаканда завинаги някакси ще иска да я наградат. Не знам дали помниш преди години цялата кампания, която първата Черна пантера имаше, за да бъде номинирана за Оскар. Всички обяснявах как това е най-великият филм на всички времена и бяха такива...
Окей!
Това, тъй като Wakanda Forever беше доста по-скучен. Анджела Басет е чудесна, в каквото и да я гледате, но чак пък Оскар, особено номинирана до Кери Кондън, която прави магическа роля на балансьор в този филм на конфликт.
Даже, но дори тя ми бледне пред Бари Коган, връщам се на това хубаво. Абсолютно. Че, да, той просто е толкова силен. Но да, чудесна роля прави и тя, но няма, ще се зарадвам пък и за Джейми Ли Къртис, защото Къртис, все пак не е първа младост, не е лошо да вземе на статуетка в края на.
Аз смятам, че Джейми Ли Къртис се е снимала с велики режисьори, има велика майка.
Няма
е
нужда
страхотна.
От повдигане на самочувствието, може би.
Продължаваме след малко с най-добър режисьор, най-добър сценарий.
Айде, с нас.
Това е киното и града. Аз съм Зузия Спарухова, до мен е Калина Станева. Говорим за наградите Оскар. 95-ти път те ще бъдат дадени тази вечер, тази нощ.
Тази нощ.
Няма да даже вечер.
И сутрин, по българско време.
Тази сутрин. Идната сутрин. И ние всъщност обсъждаме основните категории и казваме своите фаворити. Минахме през актьор, актриса, филм, останали режисура и сценарий. Като тази година адаптиран сценарий толкова лоша категорията, тя е толкова слаба, че смятам, че няма нужда даже да я обсъждам.
Трябва да я споменем все
само
пак.
Само ще споменем.
Но даже ми изненадва, че с теб имаме много, защото знаеш, че понякога имаме разминавания. Например, Зузи е човек, който не харесва много ужаси, аз пък не понасям военни филми, аз не понасям, но за актьорите и актрисите сме на едно мнение, определено.
Добрия вкус ни обединява.
Сега да видим за сценариите. Да, какво сега се случва с адаптирания сценарий? Ще го споменем ли само?
Ще го споменем. Споменаваме го. На Западния фронт нищо ново.
Това не е слабо.
Това е чудесен филм и може би това е единствения фаворит тук. Но Glass Onion, Вадино Жовете 2 на Netflix. Living, който е, отново казваме, Казу и Шигуру, адаптира филма на Акира Куросава. Това е моя фаворит, ако трябва да бъда честна. Top Gun Maverick и Women Talking, който е адаптация на Сара Поли по книга, която разказва тази история. Отново казвам, скучна категория.
Да, факт.
И моя фаворит е, абсолютно нямам проблем, Living, тъй като Казу и Шигуру най-вероятно ще вземе Оскар. Това ще му е първи такъв. Той е автор на, на фантастика. Чудесни, чудесни книги. Аз съм чела Клара и Слънцето, препоръчвам с две ръце. Но на Западния фронт нещо ново. Смятам, че адаптацията е доста, доста приятна. В смисъл, точно добре се
е
получила.
Мисля, че това е трета адаптация на тази книга, както е излязла. Две години след като излиза на пазара през 28 година, 1300, щатите правят филм, който има доста сериозен успех. Режисьор е Луис Майлстон и по 79-та Делбърт Ман отново се осмелява да екранизира на тази книга. Фронт. Да, и интересно, че точно американски автори, режисьори и защо американската киноиндустрия се заема с това. Сега за първи път е по-скоро немска продукция, което не е лошо, дано да вземат и заслужават.
Абсолютно заслужават. И като говорим за сценарии, искаш ли направо оригинален сценарий?
Айде да споменем. Да,
оригиналните сценарии имаме Мартин Макдонал за бачето Тини Шери. Everything Everywhere All at Once. Двамата режисьори са и сценаристи на филма. Семейство Фейбълман, тук освен Тони Кушнер, който е много известен сценарист в Америка, е номиниран и Стивън Спилбърг, който участва в писането на сценария. Тар, писан от Тод Филд, специално за Кейт Бланшет, и Идиотският триъгълник на Рубен Йослунд, който получава първа номинация за Оскар в тази категория. Филма му Квадрата преди няколко години, мисля, че беше номиниран за най-добър международен филм, но това е. В случая вече Рубен Йослунд е номиниран и в така по-основните категории.
Е, това е много спорвана категория, наистина. А на мен самата ми е трудно да излъча фаворит.
Ако трябва да бъда честна, аз съм за Баншите от Ини Шерин или за Семейство Фейбълман. Баншите от Ини Шерин, смятам, че Мартин Макдона заслужава. Той вече взе за оригинален сценарий на Бафтите. Той взе и Златния глобус. Но той заслужава тази награда. Защо? Защото преди няколко години, мисля, че през 2017-2018, когато беше номиниран за Три билборда извън града, тогава наградите Оскар, тъй като особено последните си 7-10 години, те от една страна някакси искат да дават на тези, които да се дават награди на артистично заслужените, на нещата, които имат художествена стойност. От друга страна, обаче, се опитват да бъдат политически коректни.
Да,
и винаги по една или две категории страдат. В случая през 2017 това беше категорията за сценарии, когато Джордан Пил взе наградата за сценарий за филма си Get Out, който не е лош филм, така много приятен, но по никакъв начин не се доближава до доста оригиналния стил на Мартин Макдона, така че тук аз съм за него, или за Семейство Фейбълман също смятам, че заслужава.
И като говорим за Макдона, на това, което на мене ми направи силно впечатление в сценария му, освен историята, която да, това е история за човешки взаимоотношения, разказана по един много интересен и нестандартен начин, но диалозите бяха нещо, което се заковава право в целта. И то с малко думи се казват много неща. Така че за това наистина и аз подкрепям твоя фаворит случай.
Мартин Макдона е много оригинален в свят, в който обича да рециклира неща и да няма никаква оригиналност. И тук искам само да се върна към... Ние обсъждахме женската категория. Аз смятам, че има един персонаж, който не е номиниран. Това е Дженни Магаренсто. За което Мартин Макдона има един подкаст, който се казва Director's Cut, който е на Асоциацията на режисьорите, в който режисьор, който има актуален филм, говори с друг режисьор, който разказва за филма си. И там всъщност Стивън Спилбърг разказваше, че Мишел Уилямс едно към едно изобразила майка му. И Мартин Макдона разказваше, че когато те са търсили Магаре за тази роля, те са искали Джени. Джени е професионален, Магаре е актьор.
Личи, много добре се спи.
Джени е разкошна. Джени пълни пространството, Джени е толкова характерна. На теб сърцето ти се свива от съдбата на Джени. Но и всъщност, когато идва момента, те заради COVID се забавят и така нататък, и когато идва момента да снимат, се оказва, че нямат бюджет да си позволят Джени. Джени е ужасно скъпа. Нейният хонорар е много висок. И те започват да казват, са други магарета. Търсят и не могат да си харесат друго магаренце. В крайна сметка обаче намират някаква дупка в бюджета.
И може би са урязали хонорара на Колин Фарел.
И Джени в крайна сметка ангажирана, за което тя абсолютно заслужава някаква номинация, заслужава да бъде призната.
Да, трябва да изкара такава животинска номинация от тук нататък.
Тя е актриса, де-факто. Джени е момичешко магаре. Минаваме към режисура, последна номинация за нашето предаване. Марти Макдоналд за Баншито от Ини Шерин, Даниел Куан и Даниел Шайнер за Everything Everywhere All at Once, Фейблман, Стивен Спилбърг, Тод Филд за Тар и Рубен Йослун за Идиотския триъгълник. Кой е твоят фаворит?
Отново трудно. Такъв ще я да кажа, че Идиотският триъгълник всъщност заслужава много за режисура награда. Но аз имам проблеми с този филм в определени моменти. Но да речем, че бих заложила на него, че може да вземе за режисура. Не за най-добър филм, но за режисура, евентуално. Но разбира се, нашия всеобщ фаворит на тези номинации е Мартин Макдоналд.
Мартин Макдоналд заслужава, не знам дали е най-добре режисьорския му филм. Аз повече харесвам в Брюш като режисьорски подход, но тук той получава номинация. Ако трябва да бъда честен, тук съм за Стивен Спилбърг. Смятам, че автофикцията е изключително трудна. Стивен Спилбърг взе награда за най-добър филм на Златните глобуси, взе и Златен глобус за работата си по Семейство Фейбълман. Автофикцията се завръща, въпреки че и сатирата се завръща. Белия лотос и триъгълника, Идиотския триъгълник са абсолютното доказателство.
Велико. Но и само една вметка ще направя, че ако баншите трябва да вземат награди, те биха били наистина за сценарии повече, актьорската работа с всичките и за операторско майсторство, защото операторската работа в този филм е ненадмината. Има толкова много малки и вкусни неща вътре в кадрите. Сега му забравих името на оператора, но наистина това е нещо. Така че да не вземе за режисура, не е фатално.
Не е фатално, ние няма да се сърдим. Да. Както се казва Оскарица тази нощ, гледайте ги и се вълнувайте. Ние ще се вълнуваме, няма да ги гледаме, ще си спим, но на сутринта ще разберем дали сме познали или не. С това аз, Зузи Спарухова, Калина Станева. Ви казваме чао, чудесна неделя, слушайте ни онлайн, слушайте ни и по радиото и до следващия път. Чао!
Bye, bye.